Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kojim će putem krenuti Sjeverna Makedonija nakon ubjedljive pobjede desnice na nedavnim parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Sjeverne Makedonije, Petar Arsovski iz Skoplja i Seljadin Džezairi iz Tetova. Bilo je riječi o tome da li su socijaldemokrate pretrpile tako ubjedljiv poraz, ne samo zbog korupcije, nego i zbog masovnog nezadovoljstva prespanskim sporazumom, kojim je Makedonija promijenila ime. Koliko je porast u euroskepticizmu u zemlji doprinijela Evropska unija tolerisanjem teških uslova koje su Grčka i Bugarska postavljale Makedoniji za napredovanje na evropskom putu i da li će nakon izbora porasti tenzije između Makedonaca i Albanaca. Razgovaralo se i o tome da li će pobjednička stranka VMRO-DPMNE, nakon što se vratila na vlast, oživjeti priču o tome da su današnji Makedonci potomci antičkih Makedonaca, koja je bila zvanični narativ tokom njene desetogodišnje vladavine. Da li nova vlast rizikuje ponovni sukob sa Grčkom s obzirom da nova predsjednica Gordana Siljanovska-Davkova i budući premijer Hristijan Mickoski odbijaju da u unutrašnjoj komunikaciji upotrebljavaju ime Sjeverna Makedonija. Da li porast euroskepticizma u Sjevernoj Makedoniji otvara prostor za jači ruski uticaj, kao i o tome da li će nova vlast uspostaviti bliske odnose sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim će putem krenuti Sjeverna Makedonija nakon ubedljive pobjede desnice na nedavnim izborima. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Sjeverne Makedonije, Petar Arsovski iz Skoplja i Seljadin Džezairi iz Tetova. Gospodine Arsovski, da li su insistiranje na nacionalnom ponosu i kritika prespanskog sporazuma kojim je Makedonija promijenila ime ključ ubedljive pobjede VMRO-DPMNE i predsjednice Gordane Siljanovske-Davkove na nedavnim izborima?
Svakako je ta, uslovno rečeno, konzervativnija retorika oko nacionalizma, ksenofobije i antagonizma sa prespanskim ugovorom i ugovorom sa Bugarskom, svakako su bili značajni deo narativa VMRO-DPMNE-a, tadašnja opozicija, sada vladajuće stranke. Međutim, nisu bili jedini razlog za njihovu pobjedu. Metastaza korupcije i kriminala, sve gore i gore ekonomska situacija, nešto što muči ceo Balkan, to je tekako doprinelo za nezadovoljstvo, razočaranost i apatiju birača, koji su odlučili da i zbog toga kazne tada vladajuće SDSM sadašnju opoziciju. Tako da je to bila kombinacija faktora. Međutim, tačna je konstatacija da je veliki deo narativa u predizboriju bio povezan sa nacionalističkim, ksenofobičnim, antagonističkim porukama koje su sada ostavile elektorat tako pomešten na desno da će i sljedeći period biti obojen tim izazovima.
Gospodine Džezairi, šta je bilo ključno za pobjedu desnice u Makedoniji?
Ja delim mišljenje s kolege Petra Arsovskog da je ta nacionalistička retorika VMRO-DPMNE-a, kako kad je u pitanju prespanski dogovor, tako i dogovor sa drugim susjedom Bugarskom, plus antialbanska retorika, mislim da su to ključni faktori koji su doprinijeli za ubedljivu pobjedu VMRO-DPMNE-a.
Gospodine Arsovski, koliko je Evropska unija svojim tolerisanjem uslova koje su Grčka i Bugarska postavljale Makedoniji za nastavak evropskog puta doprinela da Makedonija na nedavnim izborima značajno krene udesno?
Pa svakako je impotentnost Evropske unije i neisporučenje glavnih očekivanja birača bili faktori zbog kojih se Makedonija nalazi u ovoj masovno mentalnoj situaciji u kojoj se nalazi. U principu radi se o narodu, naciji makedonskoj, etničkih Makedonaca, koji vjeruju da je kompromis oko imena i ugovor sa Bugarskom trebao biti dovoljan za našu evropsku perspektivu. Ne shvaćajući da je to tek početak rada na strukturnim reformama za Evropsku uniju, oni su vjerovali da je taj kompromis koji je uistinu bio bolan, da je moguće da bude dovoljan i da samim tim Evropska unija treba a pogurati Makedoniju pravo u njezine redove umalo na lovorikama. Pošto se to nije desilo, sada se birači osjećaju da su oni kompromis napravili, ime dali, a evropske perspektive nema. Tako da se to sad ujednačilo u jedan opšti antagonizam i ka Evropskoj uniji i ka partijama koje su zastupale i podržavale Evropsku uniju i taj put Makedonije. I sad smo u jednoj situaciji u kojoj birači u principu ne veruju da Evropska unija ima uopšte snage da ponudi evropsku perspektivu u Makedoniji pa i samim tim Balkanu.
Gospodine Džederi, mislite li vi da je narod u Makedoniji umoran od neispunjenih obećanja o pristupanju Evropskoj uniji?
Svakako da je umoran, svakako da su umorni i ovdašnji političari. Srećom, Makedonija je ušla u NATO alijansu, ali za nesreću zvanični Brisel, mislim Evropska komisija, Evropska unija, nije nagradila vladu Makedonije koja je deblokirala zastoj u nastojanju da se bivša Jugoslovenska republika uključi u veliko evropsko semejstvo. Tako da i Albanci i Makedonci svakako su umorni, ali i razočarani svaki sa svog ugla gledanja. Imamo veliki broj Makedonaca, makedonskih državljana koji su, kako da kažem, preko noći postali Bugari radi bugarskog pasoša, radi činjenice da je susjedna Bugarska članica Evropske unije i razočaranost je i kod Albanaca i kod Makedonaca slabim tempom unapređenja procesa integrisanja u Evropskoj uniji. Možda nisu saglasni jedni i drugi, oba naroda, u pogledu razloga zašto se ovaj tempo ide toliko sa niskom brzinom, ali s obzirom da su međuetnički odnosi u zemlji nisu, Bog zna kakvi, to itekako utiče i na unutrašnjem planu ono što se naziva međuetnička netolerancija, bila je faktor polarizacija tokom posljednje predizborne kampanje u zemlji.
Gospodine Arsovski, evo pomenuo je gospodin Džezairi odnose između Makedonaca i Albanaca. Kako će se rezultati posljednjih izbora odraziti na odnose između dva naroda?
Ja mislim da etnički Makedonci, etnički Albanci u Makedoniji imaju različite poglede za budućnost zemlje. Albanci su ipak i pokraj razočarenja u Evropskoj uniji posvećeni na tom putu. Njima se ovi nacionalni kompromisi što se tiče Bugarske i Grčke ne tiču toliko. Misle da je to prihvatljiva cena za evropsku budućnost i posvećeniji su tom putu. Gledaju ovu zemlju kao da je Evropska unija jedini način da se poboljša situacija, što je u principu u velikom delu tačno. Da je Makedonija imala svoje autentične snage da napravi strukturne reforme koje su neophodne, napravila bi ih do sada, ne bi čekala na Evropsku uniju. Tako da je to u principu lenjost makedonskih političara što te reforme nisu napravili. Makedonci sa druge strane imaju jedan pogled na svet koji je veoma interesantan. Smatraju da su se oni prvi pojavili pa onda ameba. I tu su u mrtvoj trci sa Srbima možda. Oni očekuju da kada oni promene ime i kada naprave nekakav kompromis da odmah treba doći Evropska unija. Nisu spremni na rad. I to kreira jednu diametralno različitu viziju za budućnost zemlje. To, zajedno sa rezultatima izbora u kojoj je vladajuća VMRO-DPMNE-a odlučila da neće uzeti pobednika na albanskoj strani DUI, nego će izabrati svog koalicionog partnera, će naknadno obremeniti situaciju između dva glavna entiteta u Makedoniji. Tako da ja očekujem da će tenzije rasti. Ovo što smo vidjeli u prvih nekoliko dana pre nego što je vlada formirana je jedan antagonistički pogled ka integraciji Makedonije. To se svakako neće svidjeti Albancima. Tako da će jaz između pogleda Makedonaca i pogleda Albanaca rasti u sljedećem periodu. Dokle to može ići, to ne možemo još pretpostaviti, jer to na kraju zavisi od oficijalne politike vlade, koja u principu još nije ni formirana.
Gospodine Džezairi, mislite li vi da su ovi posljednji izbori udaljili Makedonce i Albance?
Svakako ne prihvaćanje kako svog vladinog budućeg partnera, pobedničku partiju ovdašnji Albanaca, Duija ali Ahmetija, to se interpretira kao pokušaj budućeg makedonskog premijera i VMRO DPMN da nam vrati na političku scenu takozvanu sintagmu poštenih Albanaca koji su do jučer bili jedan opozicijski blok koji doduše je imao podršku i zvanične Prištine i to očekujem da bude veliki razdor unutar političkih partija Albanaca ovdje u Severnoj Makedoniji.
Poštovani slušatelji, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Severna Makedonija nakon ubedljive pobjede desnice na nedavnim izborima. Sagovornici su dva makedonska politička analitičara, Seljadin Džezairi iz Tetova i Petar Arsovski iz Skoplja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arsovski, da li će se bivši dugogodišnji premijer i nekadašnji šef VMRO DPMN Nikola Gurevski, koji je pobjegao u Mađarsku nakon što je osuđen na 2 godine zbog korupcije i tamo dobio azil, da li će se vratiti sada na političku scenu?
Ja mislim da je vjerovatnoća toga ipak nevjerovatno mala. Zašto? Prvo, odnosi u partiji, to je jedan veoma veliki Edipov kompleks gdje djeca jedu svoje roditelje. Sadašnjom rukovodstvu VMRO DPMN ne odgovara da se Nikola Gurevski vrati i aktivira na političkoj sceni, jer bi se samim tim pojavila konkurencija za prevlast u VMRO DPMN-u. Tako da mislim da je šansa toga veoma mala, iako se možda njegove ambicije pojačaju kad njegova bivša partija dođe na vlast. Međutim, ja predviđam da sadašnje rukovodstvo VMRO DPMN neće biti zainteresovano za povratak Nikola Gurevskog, možda čak i da proba da ga vrati da bi odgovarao za svoja dela koja su sada u sudskom procesu, da bi pokazali da nisu selektivni u deljenju pravde. Tako da ne vjerujem da se politička pozicija Nikola Gurevskog znatno poboljšala dolaskom VMRO DPMN na vlast.
Gospodine Džezairik, da li vi mislite da će se vratiti Nikola Gurevski na političku scenu?
Ja nisam toliko siguran da će se vratiti, ali s obzirom da je u posljednje vrijeme bio mirni po socijalnim mrežama, mislim na gospodina Gruevskog, vjerujem da će se naći nekakvo pomirenje, obzirom da je rukovodstvo VMRO DPMN-a do sada nekoliko puta je bila inkognita u Mađarskoj i ne isključujem mogućnost da je došlo i do kontakta između gospodina Gruevskog i gospodina Mickovskog, tako da u politici je sve moguće.
Gospodine Arsovski, očekujete li da će pobednička stranka VMRO DPMN-a sada, kada se vratila na vlast, oživeti priču o tome da su Makedonci potomci antičkih Makedonaca, na čemu se jako insistiralo za vreme 10-godišnje vladavine te stranke? To bi otvorilo stare sporove sa Grčkom.
Jedan od osnovnih postulata Prespanskog ugovora je da sadašnja Makedonija, Severna Makedonija, prihvati svoje slovensko nasljeđe, ostavivši takozvano antičko nasljeđe Grčko. Ukoliko sadašnja generacija VMRO-DPMN-a se vrati na staru priču Gurevskog, da smo mi potomci Aleksandra Makedonskog direktno, to će se u Grčkoj doživjeti kao još jedno prekršivanje Prespanskog ugovora. I to će nas vratiti na jednu debatu koju smo se nadali da smo završili. Nije to isključeno, nije nemoguće. Tadašnji Prespanski ugovor je bio donešen bez učešća VMRO-DPMN-a, uprkos njihovim protivljenjem. Najveći deo međunarodne zajednice je očekivao da će VMRO-DPMN kad dođe na vlast prihvatiti retoriku Mitsotakisa u Grčkoj. Meni se ugovor ne sviđa, ali ga moram poštovati. Prvih nekoliko dana vladavine VMRO-DPMN su pokazali da oni to ne prihvaćaju, da bi oni željeli redefinirati prestanski ugovor. Oni su odlučili da neće govoriti Severna, nego samo Makedonija. Da li će to ići do tamo da oni ponovo institucionaliziraju mit o antičkom nasljeđu Makedonaca, to niko ne može sada prognozirati zato što je veoma rano i nismo vidjeli još oficijalnu vladu. Međutim, tu mogućnost ne isključuje.
Gospodine Džezairi, mislite li vi da će se vratiti narativ o antičkom poreklu Makedonaca?
Mislim da je i VMRO odustala od tog mega projekta. Ja očekujem da će biti više problema u odnosima sa susjednom Bugarskom kada je u pitanju promjena Ustava kako glavni uslov za produženje pregovora za članstvom Severne Makedonije u Europskoj uniji.
Mislite li vi, ako premijer i ako predsjednica i dalje insistiraju na tome što su rekli da hoće, da u unutrašnjoj komunikaciji koriste termin Makedonija, a ne Severna Makedonija, da li bi to moglo da dovede do toga da Grčka blokira put Makedonije prema Evropskoj uniji?
Svakako da će toga biti. Makedonski zvaničnici, poput nove makedonske predsjednice, misle da su prepodne u službi, a popodne su privatna lica. Svakako će biti demarša protesta sa grčke strane. Ja ne isključujem čak ni upotrebu vetoa, ali ponavljam, najveći problem sada će biti oko promjene Ustava. VMRO DPMNE sada nije spremna da ispuni ovaj glavni uslov, a to će se odraziti i na unutrašnjem planu, konkretno u međuetničkim odnosima, u prvom redu između Makedonaca i ovdašnjih Albanaca.
Samo da podsjetimo, riječ je o uslovu koji je Bugarska postavila, da bugarska manjina bude ubačena u preambulu Ustava. Zato je bila potrebna dvotrećinska većina, a VMRO DPNE je uvek bio protiv. Da li će i dalje biti protiv?
Pa mislim da će biti i dalje protiv. U dosadašnjim pregovorima za formiranje vlade, bliski izvori sa albanskom stranom koja se očekuje da bude dio nove vlasti, isključuju, rekao bih, ultimatum albanski politički partija pre početka izborne kampanje da nijedna albanska partija neće biti dio vlasti ako se ne promeni ustav i ako se ne unose Bugari kao manjina u ustav, koji je uslov za produženje pregovora za članstvo Makedonije u Evropskoj uniji.
Znači, ova sadašnja koalicija albanska ne insistira na tome da se mijenja ustav.
Po svemu sudeći, oni su odustali da će integracija zemlje u Evropskoj uniji biti glavni uslov za ulazak u vladi.
Gospodine Arsovski, mislite li vi da VMRO DPMNE neće pristati na promjenu ustava i ubacivanje bugarske manjine u preambulu ustava i da će time žrtvovati evropsku perspektivu Makedonije?
Ako oni produže ovako kao što su počeli sa Grčkom, pitanje sa Bugarskom uopšte neće doći na red. Oni neće stići da razgovaraju o ustava. Početak njihovog mandata ne upućuje na to da su oni spremni na bilo kakav kompromis. Oni su već na početku mandata postavili tri glavna postulata njihove vladavine koja su najblaže rečeno problematična. Jedan je, mi ćemo interpretirati prespanski ugovor onako kako mi želimo, znači antagonizam ka prespanskom ugovoru. Nećemo terati dalje sa ugovorom sa Bugarskom pod ovim uslovima, želimo da se nešto promeni. I treće, antagonizam ka Albanci. Ta tri stuba politike na početku ne nagoveštavaju da se oni spremni na kompromis po bilo kome od tih pitanja. Što je još interesantnije, njihovo biračko telo to podržava masovno, eklatantno, euforično. Tako da ja mislim da ako oni zatvore na nekakav način pitanje sa Grčkom, ako nađu zajednički jezik oko toga šta i koja upotreba termina Makedonija može da se koristi, iako nije tačno da oni u domaćoj upotrebi mogu koristiti termin Makedonija, naprotiv, prespanski ugovor ga tretira kao erga omnes pitanje, on ne zabranjuje građanima da govore Makedonija, ali svakako oficijalno lice mora da kaže Severna Makedonija. Ako to ne zatvore, oni uopšte neće doći na red da razgovaraju sa Bugarskom. Kod bugarskog pitanja oni insistiraju na nekakvu promjenu uslova, ja ne znam kakva je ta promjena koja je moguća, jer je Evropska unija rekla da se pregovarački okvir ne može menjati. I treće, sa Albancima su na početku postavili jednu granicu, jedan antagonizam, jednu albanofobiju, mi ćemo izabrati albanske partnere. To ne nagoveštava da su oni spremni na kompromis. Ako oni produže na te postulate, veoma će biti teško da se pomeste, jer imajte u obzir, i Grčka se već postavila u gard, i Bugarska se već postavila u gard, i Albanci u Makedoniji su se već postavili u gard. Tako da, čak i ako VMRO DPMNE nagovesti da je spremna za nekakav kompromis, nepoverenje već toliko i već je postalo domaće pitanje u Grčkoj, svaka grčka politička partija samo o tome priča u predizbornoj kampanji, postalo je predizborno pitanje u Bugarskoj i postalo je domaće pitanje stabilnosti u Makedoniji. Ne znam kako to ima nazad.
Gospodine Džezairi, da li pobjeda nacionalističke desnice i porast euroskepticizma u Makedoniji otvara prostor za veće mešanje Rusije?
Svakako da se otvara mogućnost uticaja Rusije u Severnoj Makedoniji kod nas uglavnom dolazi preko susedne Srbije i postoji neka politička idila između budućeg premijera Severne Makedonije i sadašnjeg predsjednika Srbije i to je jedan od glavnih razloga po mome da će tokom sljedećeg perioda imat ćemo tenzije na međuetničkom planu kada su u pitanju Makedonci i Albanci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Severna Makedonija nakon ubedljive pobjede desnice na nedavnim izborima. Sagovornici su dva makedonska politička analitičara, Petar Arsovski iz Skoplja i Seljadin Džezairi iz Tetova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arsovski, mislite li vi da se otvara prostor za veće mešanje Rusije u makedonske unutrašnje stvari?
Rusija nije nikad prestala da se meša u makedonske domaće stvari. To se najčešće odvija preko oficijalnih političkih strana, jer u Makedoniji postoji jedna stranka koja je oficijalna na strani Rusije, zove se Jedinstvena Makedonija, po primjeru Jedinstvene Rusije. Drugo, ostvaruje se preko socijalnih mreža i treće, preko oficijalnih medijskih kanala i soft lobiranja. To će se svakako pojačati, zato što sadašnji antagonizam VMRO-DPMNE-a ka euroatlantskoj integraciji Makedonije svakako ide u korist Rusiji i ja mislim da će oni podržavati tu politiku, hraneći makedonski nacionalizam, ksenofobiju, iluzije kako smo mi direktni potomci Aleksandra Makedonskog i tako dalje i tako dalje. Tako da ti nacionalno-historijski romantični mitovi će svakako biti prisutni u makedonskom političkom diskursu, s tim što sam saglasan da se to odvija i posređem Srbije, međutim i Mađarske, i Bugarske, i direktno Rusije.
A mislite li vi da će novo rukovodstvo imati bliže odnose sa Srbijom nego dosadašnji?
Teško je to reći. Makedonija tradicionalno ima bliske odnose sa Srbijom i prethodno rukovodstvo imalo bliske odnose sa Srbijom, a projekat Otvoreni Balkan je dokaz toga. Mislim da će novo rukovodstvo isto tako zadržati bliske odnose sa Srbijom. To što će se možda primetiti je da će novo rukovodstvo Makedonije, uslovno rečeno, preuzeti neke praktike Vučića u smislu komunikacije, propagande, načina vladanja. Mislim da će se bliži odnosi sa Srbijom neće odvijati na spoljašnjem planu, nego više preuzimanja nekih praksa iz Beograda.
Gospodine Džezairi, mislite li vi da će mađarski premijer Orban, koji je omogućio Nikoli Gruevskom da pobegne iz zemlje i dao mu azil, imati uticaja na politiku nove vlasti u Makedoniji?
Svakako očekujem, jer i sadašnje rukovodstvo VMRO-DPMNE ne izbjegava da prizna da imaju dobre odnose sa sadašnjim premijerom Mađarske, tako da taj uspon desnice u celom evropskom kontinentu svakako će ohrabriti ovdašnje političare koji će biti na vlasti, jer Makedonija je mala zemlja različitih nacija i partija i nije da će biti ravnodušni prema onome kako će, rekao bi, svirati nova vlast koja se očekuje da se uspostavi u zemlji.
Gospodine Arsovski, mislite li vi da će nova vlast jačati veze sa Orbanom i uopšte sa evropskom desnicom koja je u Evropi sve jača?
Svakako hoće. Vlada u Makedoniji je najavila da je već ugovorila, nova vlada, vlada u dolaženju, ova koja još nije formirana, je najavila da je već ugovorila nekakav veliki vladini kredit od neke takozvane prijateljske evropske zemlje. Javnost u Makedoniji je to tumačilo da su se oni već dogovorili za jedan veliki kredit sa Mađarskom oko milijardu eura, što bi značilo da će oni poboljšati veze s njima. Što se tiče evropske desnice, sadašnja vlada u dolaženju VMRO-DPMNE se nada na njihovu pomoć oko razrešenja spora sa Bugarskom. Oni se nadaju da će evropska desnica pritisnuti Bugarsku da promeni neke od uslova da bi se zatvorio ovaj spor, što oni tretiraju kao jedini način da oni prihvate ustavne izmene koje su neophodne. Tako da, kratki odgovor je da, svakako, i pojačati će veze i u smislu političke ideologije i iz političke pragme.
Gospodine Džezairi, A kakav će odraz na region u celini imati ova promjena vlasti u Makedoniji?
Ja očekujem u pravcu jačanja makedonsko-srpskih odnosa, slabljenju makedonsko-bugarskih i grčkih odnosa i treba očekivati pozicioniranje političkih partija ovdašnjih Albanaca u smislu da će oni reagirati s obzirom da najveće simpatije, veće nego i u Crnoj Gori, su prema Srbiji. Očito Albanci nisu dio te simpatije prema Srbiji i očekujem da će biti tenzija, ponavljam, i zbog uloge koja zvanična Priština odigrala na ovim izborima, stavljajući se na jednu stranu za jedan politički blok, a protiv drugog albanskog političkog bloka, i u tom smislu očekujem da će doći i do razlike između budućih vladinih partnera u Skoplju.
Gospodine Arsovski, po vama kakvi će biti odnosi nove vlasti sa Kosovom?
Mislim da će oni tu imati malo tvrđi stav nego prethodna vlast. Prethodna vlast je bila prijateljski raspoložena ka Kosovu. Mislim da će novo prijateljstvo sa Beogradom uticati na politiku nove vlasti Makedonije sa Kosovom. Međutim, da se to neće dramatično mijenjati zato što u njihovom sklopu će biti albanska koalicija koja ima dobre odnose sa Albinom Kurtijom, s premijerom Kosova. Tako da ja očekujem malo stezanje te politike, međutim ništa dramatično.
I u zaključku, gospodine Džezairi, očekujete li da će biti velike promjene u spoljnoj politici Makedonije nakon pobjede desnice?
Bar do sada sve političke partije, bilo makedonske, bilo albanske političke partije, kada su u pitanju euroatlantske integracije, rečima su bili kao u horu, jednoglasne. Između reči i dela predviđam da će biti zaostajanje kada je u pitanju nova vlast. To kažem radi toga što odnosi sa susjedima jesu jedan od glavnih preduslova za punopravno članstvo Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji. Za sada tenzije imamo sa Grčkom i sa Bugarskom. Treba vidjeti kako će se postavljati nova vlada, recimo u pogledu zahtjeva Kosova za prijem u Savjetu Europe, jer kad je bilo posljednje glasanje, članovi makedonske delegacije iz redova parlamentarne grupe VMRO DPMNE-a nisu doputovali, nisu ni glasali za preporuku primanja Kosova u Savjetu Europe, tako da očekujem da će u odnosima Sjeverne Makedonije sa susjedima svakako biti izazova, da ne kažem i problem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arsovski, mislite li vi da će biti značajnih promjena u spoljnoj politici Makedonije nakon pobjede desnice?
Te su se promjene već desile po meni. U prvih nekoliko dana vlade ono su se postavili jako tvrdo po prestanskom ugovoru, nešto što smo mislili da je zatvoreno pitanje, opet su ga otvorili i sad imamo retoriku koja je bila karakteristična za 3-5 godina sa Grčkom. Postavili su se tvrdo po pitanje Bugarske, tako da ja mislim da će i tamo biti velikih izazova, i postavili su se tvrdo i na domaćem pitanju Albanaca, međutim što se tiče spoljašnje politike, ja mislim da taj zaokret je već sa nama, već je tu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Arsovski.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Džezairi.
Hvala i vama, puno pozdrava.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Seljadin Džezairi iz Tetova i Petar Arsovski iz Skoplja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaj, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalila fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetale kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da preziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi, i onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, daj da mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja, jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno, kao ono, zar je, ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono, kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirale da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima i to.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica, gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla, i baš pod Strebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, i vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija, zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejneri da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, da, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnere. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuju na primjer u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li koja je to količina otpada. To je nevjerovatno, tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada. Sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imati nekretninu na obali mora, imati nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako, a rijeku vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje ključaju već temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako je.
I to ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija.
Pa pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad ilegalno ga odlažu. Znači to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati od strica da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
Pa, mislim da je ranije bila imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači pošli nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete? Znači lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane. Da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoje prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. Ja onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srca ovo izgovaram, ali
morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor?
Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, a nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključujemo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekspozivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekspozivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebalo nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla doći do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. One ni ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu, pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali mi smo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto, kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Mm-hmm. Da žena će prije da skoči da brani rijeku, nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica, koji su malte ne spasile žene. Naravno, s podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji ostatno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti. Drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad, i kako smo se malo izbrusile, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. Mm-hmm. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas. Što mi
dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bila je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala raznorazna pitanja o zakonima, ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. I zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječa, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac. A mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar
čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja posle svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam, da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuje vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.